Özdə saxta dərmanları daha çox internetdə satışa çıxarırlar.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Siz xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytından. Xəbərlər verilişi davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərlər.
Verilişimiz davam edir. Biz axıracan qulaq assaz, onu da eşidəcəksiniz ki, Elmar Hüseynovun qatilləri hələ də işlərini başa çatdırmayıblar.
Azərbaycanlı məzunun leylisinə dünyanın ən bahalı hədiyyəsini bağışladı.
Alimlər 100 metr yerin altında nəyin sirrini axtarırlar.
Azəriyyədə oyuncu qalmadı. İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bu dünyada jurnalisti öldürməyə nə var ki? Can güdəni yox, üstündə olan yeganə silahı da ki, qələmi. Amma jurnalistin qatilini tapmaqdan da çətin iş yoxdur. O qədər adamdan yazırlar ki, çox vaxt bilinmir ki, heç zərbə hardan dəydi.
Elmar Hüseynovu güllələyənlər də hələ ki, azadlıqda gəzirlər. Keçən ildə dünyada 80-dən çox jurnalisti öldürüblər, deyir sərhədsiz reportyorlar birliyi, amma ölən jurnalistlərdən neçəsinin qatilinin tapılması haqqında statistika yoxdur.
İstintak deyir ki, Elmar Hüseynovun qatilləri işlərini görən kimi Azərbaycandan qaçıblar. Amma jurnalistin ailəsi deyir ki, qatillər hələ işlərini başa çatdırmayıblar. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Elmar Hüseynov Fondu və Qətli Araşdıran İctimai Tədqiqat Qrupu bugün Monitor jurnalının baş redaktorunun qətlinin ikinci il dönümündə istintakın gedişi ilə bağlı öyrənə bildiklərini ictimaiyyətlə bölüşəcəklər. Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində axşam 21 radələrində yaşadığı evin blokunda güllələnmişdi. Qətildən dərhal sonra ekspertizanın açıqladığı nəticələrə görə jurnalistə atılan 7 güllədən biri havaya atılıb, ikisi bədəndə sürtülərə yan keçib, 4 güllə isə bədəninin müxtəlif nahiyələrinə dəyib. İki güllə Elmarın qarnına, biri ürəyinə, biri isə ağzına vurulub. Ürəyinə dəyən güllə Monitorun redaktorunun həyatına son qoyub. Hadisə yerindən 150 metr aralıqda cinayətdə istifadə olan PSM tipli tapança və papaq tapılmışdı. Sonradan Amerikan Federal Təhqiqatlar Bürosunun ekspertlərinin də apardığı ekspertiza nəticəsində tapılan sübutların müqayisəli ekspertiza üçün yararlı olduğu bildirilmişdi. Az sonra Türkiyədən gələn xüsusi qrup kimi istintaqın gedişindən uzaqlaşdırılan Amerikalı ekspertlər bildirmişlər ki, papağı geyindiyi ehtimal olunan şəxs tutulanda əşyanın ona aid olub olmadığını müəyyənləşdirmək mümkün olacaq. Sonradan Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran MTN bildirmiş ki, onlar jurnalistin qətlini icra edən adamların kimliyini müəyyənləşdiriblər. Bunlar Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılar Tahir Xubanovla Teymur Aziz Əliyev olub və onların axtarışı davam etdirilir. Xubanovla Əliyevə saxta sənədlər düzəldərək mobil telefon nömrəsi almağa yardım edən Azərbaycan vətəndaşı Turqay Bayramov isə məhkəmə 2 il azadlıqda məhrum eləmişdi. Ötən il isə MTN-in Elmar Hüseynovun qətlindən az sonra keçirdiyi qara kəmər əməliyyatı nəticəsində həbs elədiyi Daxili İşlər Nazirliyinin Cinayət Axtarış Şöbəsinin zabiti Hacı Məmmədov və 26 nəfərlik dəstəsinin məhkəməsi zamanı Hacı Məmmədov jurnalisti keçmiş nazir Fərhad Əliyevin sifarişi ilə öldürdüyünü bəyan elədi. Amma Hacı Məmmədovun məhkəməsində bu iş mövcud ittihamlardan ayrıldı və MTN-ə göndərildi. Elmar Hüseynovun qətlindən keçən 2 il ərzində jurnalistin qətlini araşdırmaq üçün onun həmkarları və həyat yoldaşının da qatıldığı ictimai tədqiqat qrupu da yaradıldı. Amma bu dövr ərzində Elmarın həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova ötən ilin dekabrında Elmar öldürülərkən 2 yaşı olan oğlu ilə birgə Narvestə siyasi sığınacaq aldı. Və xanım Hüseynova dünən Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsində Elmarın qatillərinin tapılmasına inanmadığını və artıq onun və oğlunun həyatına da təhdidlərin olduğu üçün Azərbaycandan getdiyini deyib.
Расследование не будет происходить в Азербайджане. Если честно, я поняла, что в Азербайджане это убийство никогда не будет раскрыто. Никогда. Потому что ни ММБ, ни прокуратура ничего не делают для того, чтобы раскрыть это убийство. Они буквально в течение полтора года буквально никакой информации не дали, кроме того, что они предполагают, еще раз я утверждаю, что предполагают, что киллеры являются Хубанов и Алиев.
Fevralın 19-unda isə Monitor jurnalının keçmiş baş redaktorunun qətlini araşdıran Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən bildiriblər ki, hələlik qətlin araşdırılmasında yeni faktlar aşkarlanmayıb, istintaq davam edir və cinayətin üstünün tezliklə açılacağına ümid edirlər.
İlkin Məmmədovun söhbəti.
Elmar Hüseynovun yazdıqlarını kitabdan da oxumaq olacaq. Yaxınları bir kitab hazırlayırlar Elmar Hüseynovun yazılarından ibarət. Biri hazırdır, çapa hazırdır. O birisini gələn çap eləyəcəklər. Jurnalistin ölümünün 3-cü il dönümü münasibəti ilə.
Verilişimiz davam edir. Növbədə səhər qəzetlərinin icmalıdır. Başlıqlardan deyək.
Deməli, Azərbaycanın hərbi vertolyotları İranın səmasına müdaxilə eləyiblər bu dəfə.
Pentagon Azərbaycanda baza yarada bilər.
Əli İnsanov çirkin siyasətlə məşğuldur deyib Siyavuş Novruzov, bugünkü yeni Azərbaycanı.
Müxalifət isə Əli İnsanovun üzr istəməsini qəbul eləyirik.
Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Yeni Müsavat qəzeti müxalifət liderlərinin fikrini öyrənib, Əli İnsanovun fikirlərinin məhkəmədə söylədiyi fikirlərə münasibətdə, yəni Əli İnsanov deyib ki, müxalifət liderlərindən, bəzi müxalifət liderlərindən üzr istəyir. Bu, İsa Qəmbərdir, Rauf Arifoğludur, Müsavat Partiyasından və ADP-dən Rəsul Quliyevdir. Onlar deyiblər ki, Əli İnsanovun üzrxaqlığını qəbul edirlər və fikirlərini belə əsaslandırıblar. İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı deyib ki, Əli İnsanovun bu addımı hakimiyyət düşərgəsindəki bir çox başqa insanlara da ciddi nümunə olmalıdır ki, müxalifətə qarşı belə mövqe tutmasınlar. Rauf Arifoğlu isə deyib ki, sabiq Səhiyyə Nazirinin hərəkətini böyüklük əlaməti kimi qiymətləndirir. Son hərəkətləri ilə Əli İnsanov bizim ona olan münasibətimizi dəyişdirdi. Türmədə özünü o kişi kimi apardı və ləyaqətli adam kimi apardı. Əsl mübarizə adamı xarakteri göstərdi.
Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibə verib Siyavuş Novruzov, millət vəkili deyib ki, Əli İnsanov çirkin siyasətlə məşğuldur. O vaxtı ilə Rəsul Quliyevi siyasi spit, İsa Qəmbəri telepik xəstə Rauf Arifoğlu Neandertal adlandırırdı, deyib Siyavuş Novruzov. Əli İnsanovun Yeni Azərbaycan partiyasına bağlı verdiyi açıqlamalar yapın idarə heyətində fərqli çıxışlar eləməsi haqda dedikləri yalandır. 9 ilə yaxın idarə heyətində təmsil olunan şəxs kimi mən deyə bilərəm ki, Əli İnsanov bu qurumda heç vaxt belə çıxışlar eləməyibdi. Siyavuş Novruzov deyib ki, Əli İnsanov müxalifətə keçməklə heç nəyə nail ola bilməyəcək. Müxalifətdə olanlar nə edib ki, Əli İnsanov da müxalifətə keçib nə edəsin? Siyavuş Novruzov bunu Yeni Azərbaycan qəzetinə deyib.
Ayna qəzeti yazır ki, Pentagon Azərbaycanda baza yaradır. Doğrudur, bunun axırında bir sual işarəsi də qoyub ki, yaradır mı? Qəzet yazır ki, apreldə Azərbaycanda konferans olacaq hərbi mövzuda, bunu Amerikanın Avropadakı komandanlığı təşkil edir. Qəzet bir neçə əsaslar gətirir və deyir ki, son dövrlərdə Pentagon rəsmilərində Azərbaycana səfərləri intensivləşib və belə görünür ki, məqsəd Azərbaycanla hərbi sahədə əməkdaşlığı daha da genişləndirməkdir. Hərbi mənbələr bildirir ki, qəzet bunu yazır, rəsmi Bakı artıq Azərbaycanda ABŞ hərbi bazalarının yerləşdirilməsinə razılıq vermək ərəfəsindədir. Bəziləri isə bunu İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyətlə əlaqələndirirlər. Prosesin necə inkişaf edəcəyini yəqin ki, apreldə Bakı da keçiriləcək konferans zamanı bilmək mümkün olacaq. Bunu Ayna qəzeti yazır.
Azərbaycan hərbi vertolyotları İran səmasına müdaxilə ediblər, yazır Azadlıq qəzeti. Bu barədə birazdan danışacağıq. Hələlik burada verilişimiz yarıdır. Bu saat olan baş xəbərləri bir də xatırlayaq.
Amerika Qafqazda raket əleyhinə radar yerləşdirmək istəyir.
Əli İnsanov 3 müxalifət liderindən üzr istədi. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər də, Mavini Rauf Arifoğlu da, ADP sədri Rəsul Quliyev də deyiblər ki, keçmiş nazirin üzrxaqlığını qəbul ediblər.
Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun qətlindən 2 il keçir. Elmar Hüseynov fondu bugün qətlin istintaqı ilə bağlı dərimi masa keçirəcək.
İnkişaf eləməkdə olan ölkələrə satılan dərman onların yarısından çoxu saxtadır. BMT deyir ki, bu dərmanlar bəzən hətta xəstəni ölümcül səviyyəyə gətirəcək qədər təhlükəli olur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir 15 dəqiqə. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini dinləyirsiniz, xəbər ətər verilişini. Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək. Azərbaycanın hərbi vertolyotları İran səmasına müdaxilə ediblər, yazır Azadlıq qəzeti. Deməli, deyir ki, Azərbaycanın sərhəd qoşunlarının hərbi təyyarələri İranın hava sərhədlərini pozublar və İran astarasının üstündə bir neçə dəfə dövr ediblər. İranın Xarici İşlər Nazirliyi narahat olub bundan və bu ölkənin Bakıdakı səfirliyinin hərbi ataşəsi bu məsələ ilə bağlı sərhəd qoşunlarının komandanı Elçin Quliyevlə görüşüb. Qəzet yazır ki, söhbətin hansı tonda getdiyini bilmirik, amma əgər İran təyyarələri bir də Azərbaycanın səmasında görüşsələr, deməli söhbət Azərbaycanın xeyrinə qurtarmayıb. Xatırladaq ki, fevralın 22-sində İranın hərbi təyyarələri Azərbaycanın hava sərhədini pozmuşdular.
Lüyanca deyəsən rəsmi təsdiqi yoxdur.
Rəsmi təsdiqi yoxdur. Deyir söhbətin hansı tonda getdiyini bilmir yazır qəzet.
Echo qəzeti yazır ki, iqtisadi mövzuya toxunur ki, keçən illə müqayisədə istehlak zənbilinin dəyəri 9% aşağı düşüb. Bu da qiymətlərin bahalaşması ilə bağlıdır. Davamlı inkişaf tədqiqatlar mərkəzindən Nəriman Ağayev Exo qəzetinə müsahibə verib və deyib ki, indi istehlak zənbili 70 manat təşkil edir. Əsas bahalaşma da çörək və un məmulatları sahəsində gedib. Nəriman Ağayev deyib ki, onlar tədqiqat aparıblar ki, çörəyin qiyməti qalxmasa da çəkisi xeyli dərəcədə aşağı düşüb. Bundan başqa, keçən illə müqayisədə ətin qiyməti təxminən 20% qalxıb. Bazarlarda həm də kartofun və kələmin qiyməti ən çox artan tərəvəzlər sırasındadır.
Bunlar da səhər qəzetlərindən seçmələridir. Səhər-səhər xəbərətləri biz çatdırırıq sizə. Ülviyyə Əsədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov, verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Çox adam bəzən deyir ki, elə adamlar var ki, deyirlər ki, ideal sevgili, elə məcnun sevgisi, Fərhad Şirin sevgisi ola bilməz indi bugün. Bunu da ondan əsaslandırırlar ki, müasir gənclər romantik deyirlər. Sevgi uğrunda, məsələn, dağ çapa bilməzlər. Özlərini başqasının yolunda qurban vermək indiki gənclərə yaddır.
Həqiqətən mi, əsl sevgi ancaq kitablarda qalıb. Həmkarımız Şəhla Sultanova iki gənclə həmsöhbət olub, Vüqar və Ruhiyyə ilə 520 qramlıq qiymətli hədiyə bağışlayıb Vüqar Ruhiyyəyə sevgisini sübut eləmək üçün. Bu dünyada ən bahalı hədiyədir. Reportajı dinləyək.
Bilirsən, sən yaşayacaqsan. Bəlkə də 30 yaşımda, 30 yaşıma qədər eşitdiyim əvəz olunmaz söz bu idi ki, sən yaşayacaqsan.
Ruhiyyə Əliyeva da zarafatla dedi ki, bundan sonra doğum gününü 30 il əvvəl anadan olduğu tarixlə deyil, bir neçə ay əvvəl ağır əməliyyatdan ayıldığı günlə qeyd edəcəklər.
Dərada Vüqar deyir ki, hələ 3 aylıqsan, sən çox qışqırma.
Yaşadıqlarının ağırlığına baxmayaraq, bu xanımın həyat dolu danışığı və zarafatlarını dinlədikdə, onun doğrudan da öz qaraciyərindən tamamilə məhrum olaraq həyat yoldaşı Vüqardan alınıb ona köçürülən qaraciyərlə yaşadığına inanmaq çətindir. Həyata ikinci dəfə gəldin deyən Ruhiyyənin bu həyatda elə ikinci dəfə gəldiyi kimi qalması da onun üçün yeni bir imtihana çevrilib. Keçən il payızında qaraciyərində siroz diaqnozu ilə Moskvaya göndərilən Ruhiyyənin əməliyyatı üçün 150 min dollar tələb olunub. Bu məbləği ödəmək iqtidarında olmayan valideynləri öz evlərini sataraq və daha bir evi girov qoyaraq aldıqları borcla onu Türkiyənin İstanbul şəhərindəki memorial xəstəxanasına aparıblar. Çünki bu xəstəxanada 150 min dollarlıq əməliyyat güzəşlə 102 minə başa gəlib. Ruhiyyənin donoru isə özəri Vüqar olub.
Əməliyyat çox ağır, ən böyük risk olunan, tələb olunan əməliyyat idi. Mən dedim ki, yaxşı, mən verirəm. Nə olar, olar, qurbanım Allaha. Ya ölər, ikimiz də ölər, ya qalar, ikimiz də yaşayar, vəssalam.
Ruhiyyənin tam sıradan çıxmış ciyərini kəsib atan həkimlər Vüqarın ciyərindən 520 qram Ruhiyyəyə köçürüblər. Ruhiyyənin 13 saat çəkən əməliyyatı uğurla aldım və bugün artıq o öz ailəsi, qız Leyla ilə birlikdədir. Lakin bu birliyin həmişəlik olması üçün bu ailə daha bir çətinlik yaşayır.
Mən öz ciyərimdən qalmadığına görə, Vüqarın ciyərindən kəsilib qoyulduğuna görə hər an ola bilər ki, mənim bədənim Vüqarın ciyərini rədd eləsin. Mən elə 3 dərman yazılıb mənə, mən ömrümün axırına qədər o dərmanları qəbul eləməliyəm. Orta hesabla o dərmanlar da hər 25 gündən bir qutarır. Hər ay mənə 800 dollar lazımdır ki, mən o 3 dərmanı alım. Bir dərmanım burada Səhiyyə Nazirliyinin əli ilə qeydiyyatdan keçir. Amma ki, bir dərmanım var, Proqraf. Onu Türkiyə ala bilmirik. Türkiyənin özündə 580 dollaradır. Mən onu hər 25 gündən bir atmalıyım.
Dənizçi olan Vüqar deyir ki, 500 Amerika dolları olan maaşı ilə nəinki həyat yoldaşının dərmanlarını almalı, hətta 45 min dollardan ibarət olan borcunu da verməlidir. Ruhiyyə isə bildirir ki, Proqraf adlanan dərmanı o Azərbaycanda tapa bilmir. Bunun üçün kimisə Türkiyəyə getməsini gözləməlidir ki, dərman gətirilib ona çatdırılsın. Deyir ki, təkcə dərman bir dərd olsaydı nə var idi?
Bizim evin kağızı zaloq qoyulub, mən Türkiyədə əməliyyat olanda o pul götürülüb. O pulu ödəyə bilmirəmsə, mən çıxmalıyam evdən. Ona görə də mən istəyərdim ki, mənə yardım olunsan, o necə deyərlər, adicə quş bir yerdən başqa yerə evin dəyişəndə pis olur.
Bugün ağır bir həyat imtihanı keçən və Ruhiyyəni həyatda qalma möcüzəsinin sevincini həyata tam yaşaya bilməyən Əliyevlər ailəsinin həm dövlətin, həm də özlərinin dedikləri kimi Allah adamlarının yardımına ehtiyacı var. Ruhiyyənin dediyinə görə öz həyat yoldaşının ciyərinin bir parasını bağışlayan, həm də öz həyatını təhlükəyə atan Vüqarın fədakarlığı da onu həyata bağlayan bir səbəb olub.
Sonra da deyirlər ki, sevgi yoxdur. Buna deyirlər, əsl ciyər param. Şəhra Sultanovanı dinlədik.
Verilişimiz davam edir, dalğanı dəyişməyin.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Doktor Ziya'nın işten sonra programı da yeni verilişlerden de Azadlık Radyosu'nda. Bundan başka bir ayrı yeni verilişimiz de olacak.
Mart programından yaxşı tanıdığımız Sevdi İsmail'in yeni layihəsi açılır Azadlık Radyosu'nda. Can Bakı adlanır bu veriliş. Sevdi Hanım hazırlayacak. Martın 5-dən hər gün efirə gedəcək. Bu veriliş barədə geniş söhbətimiz olacak saat 9 verilişində.
Həm də bizim başqa bir veriliş bayaq. Anonsunu eşitdiyiniz veriliş haqqında işdən sonra proqramı haqqında da Doktor Ziya özü danışacaq. Saat 9 verilişimizdə studiyamızın qonağı olacaq. Həm Doktor Ziya, həm də Can Bakı proqramının aparıcısı Sevda İsmaillı.
Bu hər iki aparıcımızla söhbətə bugün saat 9-da Bakıda 101.7 FM dalğasında qulaq asa biləcəksiniz. Bizim verilişimiz isə davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətərdən sonra bugün siz başqa bir proqrama Samirə Fakizin hazırladığı Globus proqramında da qulaq asa bilərsiniz. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan bəhs edir.
İki xalqlar arasındakı oxşar tarixi hadisələri birləşdirmək, oxşarlıqları tapmaqla həmin xalqa, yəni Çex xalqına biz daha asan faciələrimizi və yaxud da ki, problemlərimizi daha qavrada bilərik.
Belə mitingləri 15 ildir yapırız. Və bu il biz bir ay qabaqdan başladık. Tüm kongresmenlərinə mektublarımız getdi.
Bilirsiniz ki, bu böyük problemdir. Azərbaycanı çox az adam tanıyır burada, hər indiyəcək.
Məsəl ondan ibarət ki, Almanya siyasətçiləri ilə həmin ölkədə Azərbaycanı təmsil edən tələbələr arasında müəyyən bir kommunikasiya yolları açılır.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunda danışırlar. Bugün xəbərlərdən sonra Globus proqramında.
Samirə Faiq qızı hazırlayıb. Həmkarım Samirə Faiq qızının Globus proqramını bugün saat 9:25 dəqiqə qalmış dinləyə bilərsiniz. Həm orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, həm də 101.7 FM-də.
Həm bu verilişin, həm də başqa verilişlərin mətni ilə də siz tanış ola bilərsiniz Azadlıq Radiosu.az saytında, bizim saytımızda. Saytımızda həm də forumlar keçirilir günün aktual mövzuları ilə bağlı. Bu dəfəki sualımız belədir. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov özünü siyasi məhbus adlandırır. Siz nə fikirləşirsiniz?
Xeyli, deməli İsmarıç var bizə, xeyli e-mail yazıblar. Anar yazır ki, Bakıdan Əli İnsanovu siyasi məhbus hesab eləyirəm, çünki qərəzli şəkildə həbs olunub. Bunu hamı bilir ki, çevriliş söhbəti uydurmadı. O ki, qaldı korrupsiya, bunun başında kimin olduğu da bəllidir. Bu da bu halda hakimiyyət tamamilə həbs olunmalıdır. Əli İnsanov indi iqtidarda olanların içərisində ən təmiz qanlı və ən savadlı azərbaycanlı idi.
Bəşir yazır Bakıdan ki, sadəcə olaraq Əli İnsanov mafiya qanunlarını pozduğu üçün cəzalandırıldı. Çünki Azərbaycan mafiya qanunlarının idarə olunur. Mafiyadakı səhvi bağışlamır. Güya başını aşağı salıb bəzi məmurlar kimi öz işi ilə məşğul olsaydı, onu kim tutacaqdı ki?
Yuri Gagarin imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, Əli İnsanov siyasi məhbusdursa, onda mən də kosmonavtam. Azadlıq Radiosu az saytına daxil olun, siz də münasibətinizi bildirin. Əli İnsanovun siyasi məhbus, özünün siyasi məhbus olması barədə dediklərinə sizin münasibətiniz necədir?
Azadlıq Radiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızdır.
Sen istemelerin bakım oğlu gelbisen.
Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Ne söylemirem? Can Bakı, Aziz Bakı.
Can Bakı.
Senden yoktur bu dünya.
Canlı canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı, sən səhmet günəşimsən.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir. Ulduzlar, qalaktikalar necə yaranıb? Yeryüzündəki canlı orqanizmlərin insan kimi, heyvan kimi, bitki kimi mürəkkəb obyektlərinin yaranma sirri nədir? Bəşəriyyət ağlı kəsəndən bu suallar üzərində baş sındırır.
Hələ də sındırır, alimlər hələ də çox axtarırlar ki, kainatın sirrini tapsınlar. Amma indi ümid yaranıb ki, tapa bilərlər. Bəlkə də. Bu sirri Avropada, Fransa ilə İsveçrə sərhədində 100 metr yerin altında aşkar eləyə bilərlər bəlkə alimlər. Röşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Fransa-İsveçrə sərhəddi ətrafında 100 metr dərinliyində yeni tikilən nəhəng yeraltı laboratoriyada alimlər fizika elminin ən böyük müəmması kainatın yaranmasını süni şekilde modelleştirerek araştırmaya ümit besleyirler. Bu məqsədlə onlar kosmik fəzada adi hal olan, amma yer şəraitində hələ ki heç kimə müəssər olmayan prosesi işə salmaq üçün 2000 ton çəkisi olan nəhəng maqnitin köməyi ilə elementar zərrəcikləri işıq sürətinə kimi sürətləndirməyi nəzərdə tutublar. Fizik alimləri işıq həddində sürətlənən zərrəciklərin toqquşmalarını müşahidə edərək müxtəlif növ enerji və maddələr haqda çox şey öyrənmək niyyətindədirlər. Layihə haqda məlumat verərkən onun iştirakçısı olan Teyindir Virdi deyib:
"This is actually the work of about 2,500 scientists."
Bizim layihədə 37 ölkədən olan 2500-ə yaxın alim iştirak edir. Hal-hazırda məşğul olduğumuz elektromaqnitin quraşdırılması, detektor cihazından informasiya əldə etməyə yönündə işimizin həll edici məqamlarından biridir. Yeni laboratoriya Avropa Nüvə Araşdırmalar Mərkəzi üçün tikilir və maqnitin quraşdırılması müvəffəqiyyətlə başa çatarsa, eksperiment artıq noyabr ayında başlana bilər. Teyindir Virdinin rəyinə görə eksperiment təkcə fizika elmində deyil, həbələ müxtəlif başqa elmi sahələrdə də əlamətlər təsirə malik ola bilər.
It is difficult to predict 50 years from now.
50 ildən sonra nə kəşf ediləcəyini bugün demək çətindir. Aydındır ki, təbiətdə cərəyan edən proseslər barədə bizim anlayışlara bunun böyük təsiri olacaq. Heç şübhəsiz ki, bunun nəticələri hər bir sahədə Einstein, Maxwell, Newton və Galilein elm mədəniyyətində qoyduqları töhfələr qədər əhəmiyyətli olacaq.
Scientific culture, if you wish.
Alimlər başqa təzahürlərlə yanaşı kabus kimi varlıqdan qeyb olaraq yenidən qayıtması və dünyada istənilən maddənin kütləsini müəyyənləşdirməsi güman edilən Higgs bozonu kimi tanınan zərrəcik fenomenini öyrənməyə ümid bəsləyirlər.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbəti.
Bizimlə qalın, birazdan onu da biləcəksiniz ki, Azəri evdə oyunçu qalmadı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Chelsea'nin kapitanı bu dəfə niyə xəstəxanaya düşdü? İdman xəbərlərinə gəldi, çatdıq. Yenə Rövşən çatdıracaq idmandakı yenilikləri. Deyəsən, baha başa gələcək Chelsea İngiltərə kuboku.
Təkrar müayinə lazım olub John Terry'ə. Terry də yenidən güclü baş ağrıları, ürək bulanması, baş gicəllənməsi başlayıb. Keçən həftə Arsenalla Chelsea İngiltərə kubokunda qarşılaşanda rəqib komandanın oyuncusu Əbu Diabinin təpiyi Terrinin sifətinə dəymişdi. Bundan sonra həkimlər Chelsea'nin kapitanını müayinə elədilər. Amma biraz keçdi evə yazdılar ki, zədə elə də ciddi deyil. O da komandasının kuboku qazanması ilə bağlı təntənələrə qatıldı. Amma indi məlum olur ki, Terry bəlkə də Porto ilə oyunda Çempionlar Liqasının 8-də 1 finalında meydana çıxmadı. Amma son sözü yenə də həkimlər deyəcək. Terrini gələn həftə 3-cü dəfə müayinədən keçirəcəklər. Azərelin oyunçuları xarici klublara icarəyə verilib. Komanda Çempionlar Liqasında mübarizəni dayandırıb, buna görə də voleybolçular oyun praktikasından məhrum olmasınlar deyə belə bir addım atılıb. Komandanın lideri Natalia Məmmədov mövsümün sonuna qədər İtaliyanın Big Mac San Paolo klubunda oynayacaq. Yelena Parxomenko Megius Padova klubunun şərəfini qoruyacaq. Valeriya Karatenko və Oksana Guliyeva da İsveçrənin Valerok klubunun formasını giyəcəklər. Azərbaycanın qadınlardan ibarət 34 xokkey komandası Çin klublarından birinə 0-2 uduzub. Azərbaycanlı qızlar indi Çində təlim məşq toplanışı keçirlər. Azərbaycan yığması Çində daha bir neçə oyun keçirmək fikrindədir.